Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, jamaah pengajian KJRI Los Angeles yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pak Afan, Pak Farhan, ada juga yang saya kenal Pak Husni. Di belakang ada Pak Gendeng juga, gitu ya, tadi kenalan gitu ya. Salah kali ya. Gendeng gitu ya. Alhamdulillah ada yang benerin gitu ya. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hayyukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang perempuannya semangat jawaban salamnya, yang lelakinya lemas gitu ya. Masih puasa para bapak-bapak? Masih puasa atau pulang kerja? Pulang kerja yang jelas betul. Padahal menjawab salam, mau pulang kerja, mau baru kerja, mau apapun hukumnya apa, Pak?
Wajib.
Itu saya khawatir malaikat yang udah kumpul di sini rame, siap mencatat dengan baik, ngelihat ngedengar salamnya lemes, nyatetnya juga ya nggak jadi dicatat dah nih. Boleh diulang bapak ibu yang dirahmati Allah? Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya makan siangnya pakai daging semua nih. Semangat semuanya. Iya.
Sahurnya.
Oh, sahurnya. Kayak masih puasa aja ibu.
Sahur
Syawalan, betul. Iya, kan tidak semua, kan sunnah. Walaupun memang sebaiknya disegerakan. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama izinkan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nikmat yang sangat besar. Kalau orang ke Amerika mungkin kalau lihat TV kebanyakannya macam-macam. Saya ke Amerika kebanyakannya pengajian gitu ya. Itu tandanya Allah sayang sama saya gitu ya. Termasuk sayang juga sama ibu-ibu yang menjaga, walaupun Los Angeles itu jauh dari Jakarta, jauh dari Mekah, tapi pengajian ternyata hidup di mana-mana gitu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberi sikap istiqomah untuk terus menerus menjaga pengajian ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak boleh kecuali meninggal dalam keadaan Islam. Nah, karena itu kita harus selalu berdoa untuk mendapatkan sikap istiqomah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya sebetulnya nyamannya duduknya begini gitu ya, tapi kalau gini ini dicopot dulu ya, izin ya, karena duduk itu ya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususnya yang nyender dibolehkan, tetapi sekarang ingat bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa nyender nggak ngantuk insya Allah, karena setannya diikat. Kalau sekarang setannya nggak diikat, ya hati-hati aja gitu ya. Karena dia bisa hinggap di mata kita gitu ya, bisa hinggap dimanapun gitu ya. Ya para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini saya sedikit akan mengelaborasi atau menggali dan membahas tentang akhlakul karimah. Gitu ya, tentang akhlak yang mulia. Karena akhlak ini luar biasa tingginya, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, innama bu'itu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Jadi luar biasa. Salah satu misi utama Nabi adalah membentuk akhlakul karimah. Dan kalau kita lihat Al-Quran juga, nanti Bapak Ibu lihat di surat Al-Qalam, surat 68. Ya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la ajrun ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Jadi surat Nun atau surat Al-Qalam ini menceritakan Nabi Muhammad itu dituduh majnun, orang gila, dituduh tukang sihir, dituduh tukang syair, pokoknya dituduh macam-macam. Tapi jawaban Nabi sesuai dengan perintah Allah cuma satu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Jadi kita kalau ngadepin rumor, fitnah, isu, tenang saja. Pokoknya yang penting kita memiliki akhlak yang agung. Ya. Surat 68 ayat 4 gitu ya. Nah, karena itu para hadirin wal hadirat, saya ingin biar gampang akhlak itu seperti apa, saya memberi contoh dua orang sahabat Nabi yang dapat dirujuk. Seperti itulah akhlak Islam. Bapak Ibu kenal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an? Kenal ya? Apanya Nabi Abu Bakar? Sahabat, bukan cuma sahabat, tetapi mertua. Iya, karena istrinya Aisyah juga. Nah, Abu Bakar itu terkenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya. Bahkan dikenal dengan julukan Rojulun Baki, lelaki Rojulun Baki, lelaki penangis. Kenapa lelaki penangis? Karena ngedengar Quran nangis. Jadi imam gampang nangis. Sampai pernah para hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu waktu Rasul sakit, yang suruh jadi imam Abu Bakar, ternyata ditolak oleh istrinya Nabi yang juga anaknya, yaitu Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, jangan ayahku, dia lelaki penangis. Karena gini, kalau imam sholat bacaannya baru sebentar, tiba-tiba imam sudah nangis, makmumnya akan bengong. Nih imam kenapa kok nangis gitu ya. Makmumnya belum on, imamnya on duluan gitu ya. Yang enak bacaan imamnya bagus, makmumnya on, makmumnya nangis, imamnya juga nangis belakangan. Itu bagus. Sahabat Abu Bakar lembut sekali. Ketika perang Badar, Nabi punya banyak tawanan. Nabi tanya ke beberapa sahabat, diapain ini tawanan? Pendapat Abu Bakar apa? Bebaskan saja ya Rasulullah. Mereka sebagian besar masih karib kerabat kita. Kalau tanya Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, barter aja. Kita juga ada tawanan, tuker. Tapi ketika Nabi tanya sama Umar, apa kata Umar? Bunuh saja. Gitu. Umar tuh memang gitu ya. Jadi Abu Bakar tuh lembut sekali. Tetapi lelaki lembut dan penangis ini ketika menjadi khalifah, sepertiga penduduk Madinah tidak mau bayar zakat. Apa keputusan Abu Bakar terhadap orang yang tidak mau bayar zakat? Kalau baca sirah, keputusan Abu Bakar jelas, perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Karena siapa yang tidak bayar zakat, yang memisahkan zakat dari sholat, zakat dari puasa, zakat dari syahadat, dia murtad. Orang murtad, perangi. Sampai Umar berkali-kali bujuk Abu Bakar, jangan perangi mereka ya Abu Bakar. Mereka masih sholat, masih puasa, masih syahadat. Berkali-kali dalam buku Hayatus Sahabat, sampai Abu Bakar ngangkat gini, apa lehernya Umar diangkat. Wahai Umar, apa engkau ingin jadi jagoan zaman jahiliyah dan jadi pengecut zaman Islam? Jadi lelaki yang lembut ini bisa menjadi demikian tegas. Sebaliknya kita lihat kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar. Umar ini orangnya tegas, keras, tinggi besar. Dalam hadis Nabi, kalau Umar lewat satu jalan, setan ngelihat Umar apa? Lewat jalan lain. Itu Umar. Kalau sahabat Nabi mau hijrah, minta maaf malam-malam dini hari ngumpet, Umar teriak di bukit, "Hai penduduk Quraisy, besok aku mau hijrah." Yang istrinya mau jadi janda dan anaknya mau jadi yatim, cegat aku. Jadi orang itu berangasan, jagoan gitu. Memang juara gulat di pasar Ukaz gitu ya. Memang tinggi besar. Jadi pernah suatu ketika ada sahabat orang Arab Badui datang ke Madinah, ke Masjid Nabi, ke pojok kencing. Kata Umar langsung, "Perlu saya penggal kepalanya ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Jangan, biarkan dia kencing selesai dulu. Kalau lagi kencing diganggu, nanti kencingnya kemana-mana kan gitu kan. Kalau lebih repot gitu kan, biarin dulu selesai gitu ya." Kayak tadi, tawanan, tanya sama Abu Bakar bebasin, tanya Ali barter, tanya Umar, bunuh aja ya Rasulullah. Jadi orangnya tegas, keras. Tetapi yang seperti ini, lelaki ini ketika jadi khalifah, dia pernah bikin pernyataan publik. Karena di Madinah ini rata-rata perempuan minta maharnya tinggi. Jadi Abu Bakar, nah Umar sedih, banyak lelaki muda ini gak bisa nikah karena maharnya tinggi. Sampai Umar bilang, "Wahai perempuan-perempuan Madinah, boleh tidak engkau tidak meminta mahar yang tinggi untuk menikah?" Seorang nenek datang ke tempat Umar, nunjuk-nunjuk Umar, "Hei Umar, apa engkau ingin membatasi hak yang sudah diberikan Allah kepada kami kaum perempuan?" Kata Umar apa? "Nenek ini benar, Umar salah." Hampir tiap malam Umar tidak bisa tidur sebelum dia ronda memastikan tidak ada di antara penduduk yang menjadi binaan khalifah beliau itu punya masalah. Sampai pernah dalam sebuah ronda ada lampu masih terang benderang. Umar datang, rupanya itu lampu rumah penjual susu. Ada ibu sama anak gadisnya. Kata sang ibu, "Umar dengerin, boleh pemimpin boleh mendengar apa yang berlaku di masyarakat. Jangan kayak pemimpin sekarang, kalau mau datang bilang-bilang akhirnya di aspal dulu. Pas dia datang memang bagus, pas dia udah pergi berantakan lagi." Kalau Umar tidak, nggak pakai ketahuan, sendiri datang kemana-mana. Pernah Umar datang lagi ronda, ada lampu masih menyala, ada seorang perempuan lagi bersair seperti ini, "Wahai, kalau tidak karena yang di atas, pasti ranjang ini akan bergoyang." Umar kaget, kok begini sairnya gitu. Pagi-paginya Umar cek siapa, rupanya dia istri dari seorang prajurit khalif, prajurit Islam yang sudah lebih 6 bulan berjihad di luar, gak pulang-pulang. Ini kan berarti jeritan seorang istri pengen ketemu suami. Umar langsung tanya kepada Hafsah, anaknya Umar, "Berapa lama perempuan tahan ditinggal oleh suami?" Kata Hafsah, "Paling lama 6 bulan. Kata Umar, "Kalau demikian, paling lama pasukan Islam dikirim berperang 4 bulan. 1 bulan perjalanan, 4 bulan di sana, 1 bulan balik." Itu Umar, lembutnya. Ketika menjadi khalifah lembut. Nah, kembali kepada yang itu, ibu nih, ibu yang sudah tua penjual susu ini bilang ke anak gadisnya, "Anakku, susu kita udah tinggal sedikit, uang kita juga sedikit. Kita campur aja dengan air, biar untungnya lebih banyak." Kata anak gadisnya, "Ibu, jangan, nanti Khalifah Umar tahu, Khalifah Umar marah loh." Kata sang ibu, Umar tersenyum, dirinya disebut-sebut, Umar kedenger itu. Kata sang ibu, "Kan Khalifah Umar gak mendengar dan gak tahu gitu." Umar deg-degan, anak gadis ini jawabannya apa gitu. Ternyata jawaban anak gadis ini adalah, Mungkin saja Umar tidak mendengar, tapi Tuhannya Umar yang juga Tuhan kita pasti tahu dan pasti mendengar. Jadi tidak boleh Umar langsung sujud syukur masih punya. Pagi-paginya dibangunin anaknya namanya Asim, dituntun ketemu anak gadis itu, dilamar anak gadis ini jadi istrinya anaknya Umar. Cucunya mereka ini lahir seorang pemimpin besar yang namanya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jadi emang ibu bapaknya bagus, anaknya juga bagus. Kembali ke Umar. Ketika Umar jadi khalifah, pertama kali jadi khalifah Umar mengatakan begini. Wahai kaum muslimin dan muslimat, luruskan aku kalau aku bengkok, benarkan aku kalau salah, ingatkan aku kalau lalai. Salman berdiri, buka pedang. Wahai Umar, aku akan luruskan kau dengan pedang ini, aku akan ingatkan kau dengan pedang ini, dan aku akan benarkan kau dengan pedang ini. Adakah Umar marah? Tidak, justru Umar bergembira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, coba dilihat dua karakter ini. Abu Bakar karakter dasarnya lembut, tapi ketika Islam meminta tegas dan keras, Abu Bakar tegas dan keras. Umar keras, tapi ketika Islam meminta dia lembut, Umar lembut. Jadi kita itu harus seperti ini akhlaknya, bahwa sikap keras kita, sikap lembut kita, sikap marah kita, sikap benci kita, sikap cinta kita bukan fungsi dari pikiran kita, hati kita, bobo kita. Nah, saya kan orang Batak, wajar lah kalau orang Batak itu keras gitu kan. Saya kan orang Solo, wajar kalau orang Solo lembut. Tidak bisa. Keras kita, lembut kita, fungsi dari iman kita. Ketika iman menyuruh kita marah, kita marah. Ketika iman menyuruh kita diam, kita diam. Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad waktu di Madinah itu sering sekali, kalau bahasa Inggrisnya humiliated gitu ya, dihina. Jadi Nabi lagi berdoa di Mekah, dilemparin tai onta, sering. Pernah dikalungin jeroan onta, sering. Tapi ada satu ketika Nabi lagi doa di pinggir Mekah, yang di pinggir Ka'bah, ada seorang penduduk Mekah yang punya piutang ke Abu Jahal. Ditagih berkali-kali, Abu Jahal nolak terus. Sampai dia minta bantuan kepada banyak orang untuk nagih Abu Jahal, tidak ada. Pas datang ke Makkah, ke Ka'bah, sama orang-orang itu sambil ketawa-ketawa, ngeledek, tuh coba mau minta bantuan tuh sama orang yang lagi sendirian tuh. Nabi kalau lagi doa sendiri, datanglah orang itu karena emang pikirannya bersih, bilang ke Nabi, saya minta tolong. Abu Jahal, terkenal Abu Jahal tuh orang yang bangsawan dan punya power gitu ya. Nabi Muhammad sering diapa-apain, diem. Kalau buat pribadi, diem. Tapi ketika dimintai bantuan, aku ingin minta Abu Jahal, benar, benar, ayo ikut aku. Sama Nabi dibawa ke rumah Abu Jahal, diketok pintu Abu Jahal, Abu Jahal keluar melihat Nabi. Nabi lakukan apa? Langsung Nabi angkat gini ya, bayar kamu. Abu Jahal langsung bayar, karena dalam kisah itu diceritakan seolah-olah di belakang Nabi ada unta merah yang siap untuk menerkam kepala Abu Jahal, ketakutan Abu Jahalnya gitu. Akhirnya bayar. Jadi Nabi Muhammad kalau buat diri sendiri tidak ada masalah, tapi ketika kezaliman, ketika ketidakadilan berlaku, Nabi tegas gitu. Kalau kita kadang-kadang terbalik, kalau buat diri sendiri langsung marah, kalau buat orang lain ya itu kan urusan orang lain kan gitu. Mestinya tidak boleh. Orangnya itu gitu. Nah, kalau kita nunjuk orang, tiga ke kita gitu. Nah, itulah dalam Quran. Coba dicatat surat Al-Baqarah ayat 138. Ada yang bawa Quran? Kalau ada yang bawa Quran, dibaca terjemahnya. Enaknya kalau pengajian kita bawa Quran ya, gitu ya. Silakan dibaca. Dibaca terjemahnya aja boleh. Al-Baqarah surat 2 ayat 138. 138. Silakan dibaca terjemahnya. Thank you. semua ibu-ibu, bapak-bapak, silakan dibaca. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghah itu dilihat catatan kaki, artinya celupan. Celupan Allah, siapakah yang lebih baik celupannya selain Allah, dan kepada Allah lah kita beribadah. Bapak Ibu tahu enggak celupan? Dulu waktu saya SD, itu kita suka bikin kaos disianciin ya. Jadi kaos asianci warna misal warna biru itu direbus dulu sampai mendidih, baru kaosnya dimasukin lama 10 menit baru dijemur. Nah, itu dikucek-kucek kayak apa juga tidak akan hilang dan tidak akan luntur. Celupan kita harus seperti itu kepada diri kita, sehingga kita itu menjadi orang yang tadi pikirannya islami, hatinya islami, matanya islami, lisannya islami, tangannya islami, kakinya islami, perutnya islami. Nanti kalau udah seperti itu, insya Allah akhlak Islam akan muncul. Nah, akhlak seperti apa? Nah, yang saya mau bahas tentang akhlaknya itu ya. Jadi akhlak penting dalam Islam. Seperti apa akhlak itu? Sampai seperti celupan. Karena Imam Ghazali mengatakan akhlak itu sesuatu yang spontanitas, jangan dipikirin. Jadi kalau kita mau beramal masih dipikir-pikir, belum sampai ke kualitas akhlak. Walaupun itu bagian dari latihan, makanya dalam bahasa Arab ada disebut al-hilm bitahallum, lembut itu dengan melembut-lembutkan diri. As-sabru bitasabur, sabar itu dengan menyabar-nyabarkan diri. So kita diomelin orang, aduh pengen pukul, sabar, sabar, sabar. Ini belum punya akhlak sabar, tapi lagi belajar untuk sabar gitu, karena masih pengen mukul gitu ya. Jadi sabar itu dengan menyabar-nyabarkan diri. Nah, ada empat akhlak yang ingin saya bahas pada kesempatan ini, karena akhlak ini penting sekali para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Justru akhlaklah yang akan menentukan apakah satu rumah tangga itu harmonis, rumah tangga itu produktif. Akhlak juga yang akan menentukan apakah komunitas kita ini komunitas yang sehat, yang saling percaya, atau komunitas yang na'udzubillah banyak melakukan pembahasan yang tidak tepat gitu ya. Nah, yang pertama, akhlak pertama yang harus kita wujudkan para hadirin wal hadirat rahimakumullah adalah salamatus sadr. Salamatus sadr. Hati yang selamat. Hati yang selamat. Di Quran di surat Asy-Syu'ara surat 26 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Ayatnya bukan surat 26, saya lihat dulu ya. Ya, suratnya surat 26, ayatnya ayat 88 sehingga 89 ya, surat ayat 88 sampai 89. Ini kalau dibaca di sini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Temu ya, 26, 88 sampai 89. Apakah hati yang bersih itu, hadirin wal hadirat, hati yang tidak menganggap orang lain dengan suuzon, yang tidak punya prasangka buruk? Prasangka buruk, memandang orang lain buruk. Gini, ada kisah bagus sekali tentang ini, yaitu kisah tentang hadisul ifki. Hadisul ifki itu hadis cerita tentang Siti Aisyah. Jadi suatu ketika Siti Aisyah itu ikut Nabi dalam sebuah peperangan, tapi pas pulangnya Siti Aisyah izin, pas lagi berhenti istirahat, izin pipis dulu gitu ya. Karena di sana tidak ada rest area kayak kita gitu ya. Jadi Siti Aisyah jalan jauh dulu. Pas balik lagi ternyata sekedup atau tendanya itu apa tanduknya itu sudah jalan. Kan Siti Aisyah pakai tanduk gitu di bawah. Karena Siti Aisyah itu orangnya selalu suka berpuasa, jadi tubuhnya ringan. Ada atau tidak ada beliau di tandu itu enggak terlalu beda jauh gitu. Jadinya ketika diangkat dianggapnya masih ada gitu. Karena jauh, tidak ingin ketahuan, orangnya hati-hati, jauh, pas balik lagi udah enggak ada. Akhirnya di tengah gurun pasir sendirian. Tapi cukup-cukup, saya sukanya di sini. Ini biasa aja dudukin. Makasih, Pak. Jadi bingung sendirian. Kemudian doa aja sama Allah sampai tiduran. Yakin pasti akan ada yang nyari. Tapi karena itu nyeringan, jadi enggak tahu orang itu. Sampai setengah hari tiba-tiba datang Sofwan. Sofwan ini pasukan sapu jagat. Dari pasukan itu ada satu yang ditinggal untuk menghapus jejak sama kalau ada yang tertinggal. Pas ngelihat ada sosok lagi tiduran kaget. Kebetulan Sofwan dulu waktu masih jahiliannya sama Aisyah tetanggaan, jadi tahu itu astagfirullahaladzim, ini Aisyah Ummul Mukminin, istrinya Nabi. Sambil jauh dia teriak, ya Ummul Mukminin, apa yang terjadi denganmu? Diceritakanlah dia pipis balik sendiri. Akhirnya sama Sofwan dikasih puntanya Sofwan, Sofwan tuntun. Pas sampai di Madinah geger karena gosip, betul itu ya, ada infotainment gitu ya, infotainment duluan gitu. Jadi gosip yang berkembang, bayangkan Aisyah sama Sofwan berduaan di tempatnya nggak ada orang, apa yang terjadi? Hampir 2/3, bayangkan dua dalam sirah tuh 2/3 penduduk Madinah percaya terjadi affair. Sampai Nabi juga bingung gitu ya. Sampai Nabi bertanya, Aisyah bilang, aku tidak mau menjawab karena aku tidak salah. Karena orang gitu sampai Aisyah sakit, Nabi juga bingung, dikembalikan dulu Aisyah ke tempat orang tuanya Abu Bakar. Sedemikian gentingnya. Jadi hampir semua rumah tuh membicarakan tentang hadisul ibki ini, cerita Aisyah yang dengan Sofwan ini. Hampir 2 minggu. Pas minggu ketiga ada satu rumah tangga, rumah tangganya Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat Nabi. Istrinya Abu Ayyub udah pengen banget ngobrolin tentang isu hot ini kepada suaminya, tapi ditahan-tahan. Kok suaminya gak ngomong-ngomong gitu ya. Ditahan-tahan sampai akhirnya gak tahan. Kata istrinya Abu Ayyub, wahai suamiku, adakah kau tidak mendengar tentang enggak dibilang gosip, dulu belum ada infotainment gitu ya, tentang cerita Aisyah dengan Sofwan? Tapi suaminya Abu Ayyub Al-Ansori tadi punya hati yang bersih. Stop, jangan dilanjutkan, kata Abu Ayyub. Sebelum dilanjutkan, aku ingin bertanya kepadamu, wahai istriku, siapakah yang lebih baik, kamu atau Aisyah istri Nabi? Ditanya gitu, istrinya Abu Ayyub bilang, ya tentu Aisyah, kalau aku yang lebih baik, aku tidak nikah sama kamu, aku nikah sama Rasul. Karena yang terbaik itu yang dinikahi Nabi kan, gitu ya. Siapa? Siapa lebih baik? Aisyah lebih baik. Sekarang aku tanya, kalau Aisyah lebih baik, sekarang kalau kamu posisinya ada di Aisyah, terpikir tidak kamu minta maaf, affair sama Sofwan? Ya tidak, sembarangan. Kamu aja yang lebih buruk dari Aisyah gak pernah mikir punya affair sama Sofwan, apalagi Aisyah yang lebih baik dari kamu. Oh ya juga ya, kata istrinya. Kalau aku, kata Abu Ayyub, kalau aku yang lebih baik, yang jadi Sofwan itu aku. Karena yang jadi Sofwan itu istilahnya nyawanya udah siap diberikan, betul gak Pak? Pasukan udah jalan, dia paling belakangan. Kalau dikejar musuh gimana nih?
sendirian dia, tapi orang yang terbaik yang taruh di belakang untuk ngapus jejak dan macam-macam gitu. Kalau aku lebih baik, aku yang jadi sopan, yang jadi pasukan sapu ranjau. Tapi karena sopan lebih baik sopan. Kalau aku aja ketemu istri Nabi Aisyah, boro-boro mikirin minta maaf, menggauli atau affair, itu ibuku sendiri. Aku yang lebih buruk aja gak punya pikiran, apalagi sopan yang lebih baik dari aku. Selesai, selesai, selesai. Kata istrinya, selesai. Paham hadirin wal hadirat cerita ini? Jadi gini, kalau kita mau ngedengar pendapat buruk tentang saudara kita, stop. Jangan ceritakan. Kalau itu salah, lebih baik. Jadi gini Bapak Ibu, tahu tidak beda gibah sama fitnah? Ya, mirip-mirip. Nah, misal gini nih. Pak, gendong ya. Gendon gitu. Pak Dhani. Oh, Pak Dhani aja dah, yang mana, Pak? Sama gini. Pak Dhani itu palanya botak ya sekarang. Gitu. Minta maaf gitu ya. Tahu kalau kita ngomong gitu di tidak di depan Pak Dhani, kita sedang bergibah. Gibah itu membicarakan keburukan yang memang buruk. Enggak maaf, ibu Tuti itu pesek ya gitu. Memang pesek, kita lagi gibah, enggak boleh. Keburukan saudara kita harus kita lindungi, kita tutup. Kalau minta maaf dari enggak botak dibilang botak, itu namanya fitnah. Nah, makanya mendingan enggak usah komentar orang lain gitu. Sekali kita komentar orang lain, sulit masuknya. Kalau enggak, saya terus terang sangat suka sama A'a Gim. Tapi ibu-ibu tuh sekarang suka gak suka sama Agim ya. Ya, ibu istri saya juga dulu kami sekeluarga, saya sama istri sering pergi ke Darut Tauhid karena enak memang. Kita datang maghrib atau isya, itu habis isya itu ada pembacaan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Jabbar. 99 nama Allah. Kata Nabi, siapa yang hafal Asmaul Husna masuk surga. Kita harus ngapalin. Iya, dibacain kayak tadi aja. Jadi, habis isya itu Asmaul Husna. Kemudian ada kajian kitab Al-Hikam tentang takarub ilallah. Jam 10 tidur, jam 2 siap mulai sampai jam 4 nangis tuh biasanya bagus imamnya, jam 4 sampai setengah 5 muhasabah, itu juga nangis. Sholat subuh, habis sholat subuh kita ada kajian manajemen kolbu. Oh, enak sekali, kan kita bisa nginep di masjidnya, saya rata-rata nginep di masjid. Tapi pas ada isu Agim menikah lagi, istri saya pokoknya gak mau gitu ya. Saya bilang, Mi jangan lihat. Saya mengisir, saya Umi, jangan lihat apa siapa yang bicara, lihat apa yang dibicarakan. Pokoknya gak mau, katanya. Namanya ibu-ibu kayak gitu kali ya, gitu. Belakangan mau lagi. Tapi ketika ada isu yang lain lagi, gak mau lagi sekarang. Nah, sekarang lagi belum mau nih, saya lagi bujuk-bujuk biar kita jalan. Jadi Agim tahun 2001, itu ketika lagi gonjang-ganjing minta maaf Presiden Gus Dur, itu ditanya sama wartawan, A'a, pendapat A terhadap Presiden Gus Dur apa? Kata Agim, aduh A si boro-boro mementari orang lain, mementari diri sendiri juga belum selesai. Udahlah A si gak mengurusin orang lain, A mengurus diri sendiri aja dulu. Apa kita udah bersih? Apa kita udah benar? Apa kita udah baik akhlaknya? Jadi ingat, selamatus sodor harus kita tanam hati yang selamat. Kalau ada komentar-komentar tutup. Paling bilang, aduh kalaupun itu benar minta maaf ya, saya gak mau tahu, saya urusan saya lebih banyak. Kalau itu lebih buruk, lebih baik lagi, jangan diceritain, dosa loh gitu. Jadi ketika ada isu-isu, stop. Apa Pak Dhani? Kata Pak Dhani gitu ya. Jadi apa Bu yang pertama anak yang harus kita tanam? Salamatus sodor, hati yang selamat. Ini juga enak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang hati yang selamat. Kita enggak mikir yang kecil-kecil, kita yang mikir yang besar-besar kalau hati kita selamat. Kalau hati kita enggak selamat, mikir yang kecil-kecil. Yang receh-receh. Makanya saya setuju sama Nahdlatul Ulama ketika membuat fatwa bahwa acara TV infotainment hukumnya haram. Gak boleh dilihat. Saya setuju. Karena itu minta maaf, aib orang dibuka, aib orang dicari-cari. Oh enggak, di sini enggak, insya Allah gitu ya. Saya udah berapa hari di sini bagus-bagus. Iya. Jadi, di sini enggak, kata yang lain enggak beda, katanya. Oh itu salah itu. Beda memang. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, selamat saudara ini penting sekali. Kalau kita hatinya bersih, maka yang masuk yang bersih-bersih. Tapi kalau yang masuk hati kita gak bersih, sukanya sampai gak bersih. Nah, sampah. Makanya hadirin hadirat, ingat, biar hati kita bersih, kita jaga yang masuk. Secara psikologi, 80% pengetahuan masuk melalui visual, 80% melalui audio. Kalau audio dan visual totalnya 100%. Makanya minta maaf, orang yang buta kalau dia sabar masuk surga, orang yang tuli buta dua-duanya kalau sabar masuk, karena emang nggak masuk pengetahuan gitu ya. Jadi hadirin jaga, maksudnya apa? Biar hati kita bersih, pikir mata dijaga, telinga dijaga. Kalau mata sama telinga nggak dijaga, pikiran juga gak dijaga, pikiran gak kejaga, hati gak kejaga. Turunan nanti ke lidah, gitu. Ntar yang kedua itu. Satu dulu, gitu. Ini kalau ngaji sama orang pinter tahu, pasti yang kedua ini. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Makanya, coba kita lihat contoh kalau kita sholat. Kalau mata kita lihatnya Quran, mata kita lihatnya zikir, mata kita lihatnya buku-buku Islam, ketika sholat bisa khusyuk. Tapi ketika matanya macam-macam, pas sholat kebayangnya macam-macam, jadi gak bisa khusyuk gitu. Makanya yang pertama, jaga hati. Itu karena penting sekali ya. Hati lokal, hati kita bersih, kita dapat SMS teman kita sakit, langsung kita ambil aksi. Saya SMS balik, saya kirim makanan, atau saya jenguk lebih baik lagi. Tapi kalau hati kita tidak bersih, apa aja informasi baik nggak berubah menjadi amal, karena tidak menggerakkan hati. Kalau hatinya nggak bersih, ini betul-betul aja pada ini salah kali, nanti salah juga kasih tahu gitu ya. Ini kayak di TV aja tepuk tangan terus. Canda pada ini ya. Apa bu yang pertama? Salamatus saudara, hati yang selamat. Kalau kita ngedengar orang-orang mulai bicara-bicara buruk, apa pendapat kita? Stop. Stop. Saya tidak mau dengar. Gitu ya. Karena kalau itu keburukan saudara kita, kata Nabi, itu keburukan kita juga. Karena dalam hadis ada Nabi mengatakan seperti ini, al-mu'minu mir'atu akhi. Mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kalau kita ngelihat cermin nih, yang di depan kita siapa? Ya kita sendiri. Kalau ada yang buruk dari depan kita, yang buruk itu siapa? Kita sendiri. Nah, saudara mukmin itu saudara kita cermin. Kalau ada teman kita yang buruk, itu namanya kita juga buruk gitu ya. Makanya apalagi minta maaf, kita punya aib tidak ibu-ibu? Bapak-bapak punya aib gak? Aduh, kalau Allah gak tutup aib kita, boro-boro kita mau ketemu orang gitu ya. Saya boro-boro berani diri di sini kalau Allah gak tutup aibnya. Jadi ketimbang sibuk mikirin aib orang, lebih baik kita sibuk mikirkan aib. Justru hati yang bersih yang sibuk selalu mencari aib diri sendiri. Kalau hati kita mulai sibuk cari aib orang, tanda hati kita tidak bersih. Banyak istighfar, banyak zikir, banyak infak untuk membersihkan hati. Itu cukup?
Lagi kurang nih Pak.
Empat ya tadi ya janjinya ya. Iya. Usparjo nih kalau janji ditagih terus ini. Setuju saya. Yang kedua, sudah hati yang sehat itu sidqul lisan. Sidqul lisan, lisan yang benar, kata-kata yang baik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang benar atau diam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya ketika kita mengomong, rem dulu, stop. Ada manfaat gak nih? Kalau gak ada manfaat, ngomong. Kalau gak ada, diam aja. Diam itu apa katanya kalau peribahasa? Emas, silent is golden. Ada hadis Nabi yang lain, siapa banyak bicara, pasti banyak salahnya. Siapa banyak salah, banyak dosanya. Siapa banyak dosanya, masuk ke neraka. Makanya hati-hati kalau ngomong. Kata Nabi tadi, bicara yang benar atau diam. Karena lisan kita, kalau dalam peribahasa kita, mulutmu adalah harimaumu. Paling enak tuh diam dulu, kecuali kebenaran. Tapi kalau kebenaran harus dikatakan. Kulil haqqo walau kana muron, kata Nabi. Katakan yang benar, walau katakan yang hak walaupun itu pahit. Katakan. Saya pernah waktu di Malaysia. Malaysia itu sedikit lebih bagus tentang budaya Islamnya. Di kampus kami, kalau ada lelaki perempuan boncengan, kita berhentiin. Kita tanya dulu yang lelakinya, yang awak bonceng ini, apakah istri awak? Oh, bukan. Adik awak? Bukan. Bibi awak? Mahramnya disebut? Bukan. Lalu siapa? Tunangan saya. Adakah tunangan sudah berhak untuk boncengan? Tidak, enggak boleh. Sebelum ada ikatan pernikahan enggak boleh laki perempuan itu bersama gitu ya. Hah? Tukang kalau tukang ojek lain. Ibu-ibu, emang di LA ada tukang ojek gitu. Jadi gini, kalau tukang ojek tuh minta maaf, enggak akan kepikiran karena dia status sosial lebih rendah, kita lebih tinggi. Kalau ini yang sejajar gitu ya. Setan masuk kalau rendah sama tinggi. Tukang ojek juga takut sama kita gitu kan. Dia enggak naik kita lagi kalau kita macam-macamin gitu ya. Walaupun kalau istri saya punya prinsip mendingan jalan kaki ketimbang naik ojek gitu kan. Kalau mau ambil yang berat boleh, tapi yang kalau buat saya tukang ojek boleh. Tapi kalau ketemu tukang ojek yang udah tua, makanya kalau jadi tukang ojek yang tua aja gitu ya. Gitu ya. Balik lagi ya. Jadi ditanya dulu, kalau dia bukan suami istri, bukan mahram, nggak boleh, kena denda. Ada fine, ada dendanya. Bapak Ibu, karena kita diam terhadap kezaliman, maka dia merajalela. Harusnya kita katakan. Ini tidak boleh, karena ayat Qur'annya jelas. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Bukan jangan berzina, mendekatinya enggak boleh. Karena kalau udah main api pasti kebakar, kalau main air pasti basah. Kata Nabi, kalau dua orang lain jenis, bukan mahram berdua, yang ketiga setan. Makanya ada anak umur 7 tahun diperkosa, nenek 70 tahun diperkosa. Karena dalam pinangan dia ini seperti umur 17 tahun udah dikuasai setan gitu. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan sirkul lisan yang benar itu, kalau kita mau bicara, rem dulu. Setiap mau bicara, rem dulu. Nih ibu-ibu juga minta maaf gitu ya, ibu-ibu nih. Karena saya banyak ibu-ibu, karena kayak ibu-ibu lebih mayoritas ketimbang bapak-bapak. Ini kisahnya di ibu-ibu, padahal ini jangan tersinggung ya. Ibu-ibu, kadang-kadang ibu-ibu nih kepada suami, karena saking baiknya suami, suka ceplas-ceplos. Tahan dulu ini ibu-ibu, bapak ibu-ibu ini. Kalau pelan-pelan. Kadang-kadang kalau suami lagi hatinya lapang, siap. Kalau lagi suami hatinya gak lapang, belum tentu siap. Jadi bagaimanapun, beberapa orang Jawa tuh bagus sekali bicaranya lembut. Baik. Artinya kalau mau bicara tuh dihitung dulu. Kalau Nabi Muhammad, lihat hadis Nabi pendek-pendek semua. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi kalau bicara tuh bisa dihitung hurufnya ada berapa. Karena Nabi gak panjang-panjang. Pernah Nabi mengatakan baligo anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Solu kamaru aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku lihat salat. Khudu anni manasikakum, laksanakan haji sebagaimana manasik aku. Pendek, pendek, pendek. Yang pendek, pendekin aja, jangan panjang-panjang gitu. Kalau kita kan kadang-kadang mau ngomong ini kiri kanan kiri nggak nyampe-nyampe gitu ya. Harusnya kadang-kadang orang barat itu punya budaya yang baik, terus terang. Kita kadang-kadang gak berani terus terang di depan, tapi di belakang. Makanya minta maaf, konde juga ada di belakang, belakang juga ada di belakang gitu ya. Harusnya di depan gitu, katakan yang di depan aja. Supaya jangan marah ya orang Jawa ya. Enggak, yang baik katakan di depan. Oh jangan betul-betul ya, betulnya buat semua gitu ya. Jadi apa yang kedua? Sidkul lisan. Jadi kalau kita mau bicara apa Bu? Rem. Apa Pak? Rem. Rem dulu kalau bicara, pikir dulu. Ada manfaatnya enggak? Benar tidak? Bawa kebaikan tidak? Kalau enggak jangan. Mendingan enggak bicara. Itu. Karena minta maaf hadirin wal hadirat, setan itu paling suka menyebarkan ini ada surat. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerjaan setan itu apa? Yuwaswisu, desas-desus, infotainment, gosip gitu. Pokoknya kalau ada gosip tuh kayaknya pengen enak ngomong. Makanya pas ada gosip, stop. Mendingan enggak usah dipikirin dah, tutup. Gitu. Tutup bab ini, kita bab yang lain. Gitu. Mau beli banyak-banyak aduh pada nih. Ya. Apa yang pertama tadi? Salamatus sodor. Apa yang kedua? Sidkul lisan. Yang keempat.
Ketiga.
Kirain udah ngantuk gitu ya. Ternyata memang ini Los Angeles ini pengajiannya semangat gitu ya. Yang ketiga, halalut ta'am, makanan yang halal, perut yang terjaga. Saya bersyukur ditemani oleh kawan saya Pak Bambang yang di suara, diajak makan yang halal. Kadang-kadang gini, kadang-kadang halalan thayyibah ya. Kalau di Amerika sini ya, kalau bisa pastikan kita makan yang halal food saja. Iya. Kalau kita ke restoran boleh. Iya, alhamdulillah. Kalau restoran enggak kok. Oh, saya belinya ikan aja kok, enggak babi. Tapi kita enggak tahu penggorengannya sama, cuciannya sama, tangannya sama gitu ya. Bahkan saya pernah waktu di Malaysia sempat ngaji Bapak Ibu. Kalau di Malaysia itu kalau gongsi pad chai, tahun baru Cina kan memang babi dibakar, sate babi lah. Itu ulama di Malaysia mengatakan kalau lewat situ tutup hidung, jangan dihirup. Enggak boleh menghirup asapnya babi atau asapnya makanan yang haram, tutup. Sampai seperti itu waroknya, dijaganya gitu. Karena kan auzubillah, kalau ada makanan haram yang masuk, maka tidak ada tempat yang layak kecuali di neraka. Nanti kalau makanan yang tidak terjaga, akalnya tidak kejaga, hatinya enggak kejaga, makanya hati-hati. Tapi bukan cuma yang halal. Tadi yang thayyibah juga enggak boleh kekenyangan kalau makan itu. Kita nih di Indonesia agak di sini agak susah. Porsi makanan berapa kali saya makan porsinya gede-gede terus deh gitu. Mendingan satu berdua gitu ya gitu harusnya. Hadirin wal hadirat, kata Nabi, perut itu sumber penyakit. Karena perut itu mestinya sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat udara. Nah kalau kita semuanya buat makanan, kata Imam Ghazali, kalau perut kita kenyang, hati menjadi keras. Makanya bagus yang puasa itu. Kalau kita banyak puasa, hati menjadi lembut. Kalau lembut, sholatnya bisa khusyuk, doanya bisa enak gitu ya. Tapi kalau hatinya keras, auzubillah. Apa yang pertama? Salamatus sadar. Yang kedua, sidqul lisan. Yang ketiga, halalut ta'am, makanan yang yang keempat atau yang terakhir, itqanul amal, amal yang tekun, amal yang berkualitas. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, amal kita harus dijaga. Saya tanya, hidup kita berapa lama ya? Berapa kali kita hidup? Sekali apa dua kali?
Sekali.
Karena hidup sekali, jangan amalnya setengah-setengah. Jangan amalnya asal-asalan, karena gak bisa kita ulangi lagi. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hari yang kalian miliki itu cuma satu hari sebetulnya. Hari kemarin itu hari penyesalan. Kalau kita gak sholat subuh tepat waktu, kita gak baca Quran, kemarin udah gak bisa kita ulang. Hari esok, hari harapan, belum tentu dapat. Memang ada yang menjamin besok kita bisa sholat subuh? Siapa tahu, na'udzubillah, malam ini kita dipanggil Allah. Makanya hari yang kalian miliki adalah hari ini, today. Nah, karena itu optimalkan dengan amal. Islam mengajarkan tidak boleh amal sembarangan. Lihat surat 67, surat Al-Muluk ayat 2. 67 ayat 2. Silakan dilihat.
Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.
Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengetahui siapa yang terbaik amalnya. Jadi kita diminta untuk melakukan amal yang terbaik, bukan amal yang baik. Yang the best. Bukan better, bukan good or better, tapi the best. Makanya Nabi, sholat Nabi sholat yang terbaik. Ketika Nabi Allahu Akbar, Nabi gak kenal kiri kanan, ada Allah saja. Ali bin Abi Thalib pernah kepanah gitu ya. Pas mau dicabut, kata Imam Ali, kata Ali bin Abi Thalib, aku sholat dulu ya, cabut aku ketika sedang sholat. Allahu Akbar, sholat udah khusyuk, enak. Assalamualaikum, udah dicabut belum? Udah, gak kerasa, karena khusyuknya itu. Pernah gak sholat tuh khusyuknya sampai nangis, sujudnya lama, doanya benar.
Kayak Daniel.
Ya siapa?
Dan.
Amin. Itu doa itu doa itu. Bapak hati. Wudunya Nabi wudu yang terbaik. Kadang-kadang saya suka ngecek orang yang wudu. Itu kalau tangan kan ilal marofiknya sampai ke siku. Ini kadang-kadang enggak sampai siku. Terus kalau Nabi itu diginiin di tangan tuh. Nah kayak saya ini misal pakai cincin, dia diginiin, di puter-puter lah biar pasti airnya masuk gitu. Kalau yang lelaki biasanya karena udah bentuk rapi gitu, cuma begini doang, padahal bukan rambut tapi kepala gitu. Ya nanti nyisir lagi dah, jangan takut sisiran berantakan gitu. Hah? Ibu-ibu ya harus muka gitu lah. Padahal ini semangat aja sama ibu-ibu nih.
Busu lah. Dia lagi salah obat hari ini
lah. Gendan nih ya. Ketika Nabi bicara, Nabi bicara yang terbaik. Enggak pernah Nabi bicara itu orang ngadep sana, Nabi ngadep orang ini. Enggak, Nabi selalu berhadapan. Sampai pernah seorang Arab Badui. Arab Badui itu di ujung Berung gitu, di mana kalau di ini di Jakarta itu di Bekasi lah gitu, Keranggan ujung gitu loh. Itu nanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapakah yang lebih engkau cintai, aku atau Abu Bakar? Padahal udah pasti Abu Bakar lah gitu kan, pertama mertuanya yang nemenin Nabi hijrah. Tapi karena dia ngerasa yang paling dicintai Nabi itu dirinya gitu, sampai bertanya, karena Nabi tidak pernah membedakan. Nabi kalau datang ke orang, orang itu diri, Nabi marah. Kata Nabi, apa engkau ingin memperlakukan aku seperti raja-raja Romawi yang dengannya masuk neraka? Jadi Nabi tidak mau dihormati. Tapi ketika ada orang datang ke Nabi, Nabi diri, bahkan Nabi gelar jubahnya buat tempat duduk orang. Boleh tidak? Boleh, karena Nabi status sosial lebih tinggi. Jangan suka kak, orang tuh yang lebih rendah statusnya disuruh melayani kita. Tidak, kita yang lebih tinggi yang melayani yang di bawah. Itu yang benar. Kayak Mas Dani, ya gitu. Ibu-ibu berani nyerang nih sekarang nih, gitu ya. Nggak kenapa, gitu. Itu yang baik, gitu ya. Contoh baik. Apa yang keempat? Itqanul amal, amal yang tekun. Ketika contohnya melayani tetamu, Nabi Ibrahim kedatangan dua malaikat tapi berwujud manusia bertamu. Apa yang disuguhkan oleh Nabi Ibrahim? Ke belakang dulu, bukan kambing, sapi dijadiin, bukan kambing guling, sapi guling untuk dua orang. Kita pernah nggak kalau ada tamu dikasih kambing guling? Kambingnya juga nggak ada kali ya. Tapi bukan itunya, apa yang ada? Ketika Nabi memberi, Nabi bukan ngasih baju yang paling jelek yang udah gak disukai, yang dibagi, yang diberi adalah beri yang paling kau cintai, itu pahalanya yang paling banyak. Itu berat itu. Betul Pak Dudu, saya juga berat sekali itu. Tapi kalau mau beramal yang itqan, belajar kayak Nabi gitu. Amal yang tekun, amal yang berkualitas, amal yang sampai ke akhirnya. Kalau Allah izinkan empat hal ini, apa aja Pak? Bu? Hati yang selamat, salamatus sadar, lisan yang benar, sirkul lisan, makanan yang halal dan perut yang terjaga, sampai itqanul amal, amal yang berkualitas dan tekun, insya Allah kita akan mewujudkan bangsa kita, umat kita menjadi apa yang Allah inginkan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian akan menjadi umat yang terbaik, umat yang terbaik dan pilihan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hakum Rabbi falatakunana minal muntarin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya beristighfar dan mohon maaf.